Hei og velkommen til Jordbrukspodden. Da har vi vært så heldige å fått med oss en Øystein Børve. Du Øystein, kan ikke du si litt om hvem du er og hvor du kommer fra i verden? Og hva du driver med til daglig nå, og hva du har drevet med før?
Ja, jeg heter Øystein Børve, som du sa. Jeg bor i Etne, det er nå i Vestland fylke nå. Så der driver jeg gård med melkeproduksjon. Med rundt 245 tonn i kvote i år. Jeg har litt lite grovfôr, men slår i år ca. 140 mål. Og så kjøper jeg en del grovfôr i tillegg, da. Vi er nå helt på grensa til Rogaland, så vi er nesten rogalendinger og hører til Haugalandet. Så i vårt område så er det veldig aktiv drift, iallfall både på storfe med melk i hovedsak, og så en del ammeku i tillegg til ganske mye griseproduksjon. Så her er det både rift om jord og full drift. Så det sakker ikke ut her akkurat i området. Det gjør det ikke.
Det er aktiv landbruksgrend. Har du drevet, hvor lenge er det du har drevet nå? Hvordan kommer du fra denne gården, eller har du kjøpt på åpen marked, eller hvordan er det?
Nei, nå har jeg drevet i ca. 2,5 år. Jeg kjøpte nabogården for å åpne markedet da, etter en budrunde. Så jeg er oppvokst på en mindre gård, så er en av nabogårdene her jeg driver nå, da. Men det ble litt tilfeldig at jeg kjøpte denne gården. Jeg gikk på Voss på jordbruksskole, men jeg tok egentlig spesiell studiekompetanse for å kunne studere til dyrlege eller noe annet. Og så kom denne gården til salg, og da var det en mulighet, og da slo jeg til for å nytte meg av det, da.
Ja, hvor nært ligger det hjemgården din?
Nei, deler av dyrka mark om i grense til Himagården min, som er broren min, da. Så vi har samarbeid på maskiner og forskjellig. Da. Men der er det bare litt sau og mer hobby, da.
Og du driver gården på fulltid? Du driver ikke med noe annet arbeid eller noe annet aktivitet? Da, tatt.
Nei, jeg sier jeg overtok, så tok jeg gjorde jeg ferdig spesiell studiekompetanse, da, og pga. tilskuddsdatoene vi har med telledatoer, så måtte jeg ta over før jeg rakk å bli ferdig med videregående. Så da hadde jeg en avløser som var her i ukene, så tok jeg helgen og ferie her sjøl og fikk det til å gå rundt på et vis. Og så etter det så mangla jeg jo ennå agronomutdanningen min. Så jeg hoppet på vinterlandbruksskolen i Ryfylke, og i tillegg til det så ble det òg til at jeg tok fagskole og agrotekniker med fagskolen i Vestland. Da. Så jeg tok melkeproduksjon med robotteknologi. Så det er 2 år i løpet, da, så det ble jeg ferdig med nå til sommeren. Nå, da. Så jeg har hatt en del skole i tillegg til gården nå.
Travle tider, vil jeg tro, etter du tok over. Hvordan har du følt at det har gått så langt? Har du støtt på noen utfordringer du ikke har forventa, eller var det litt som du så for deg?
Ja, nå kom jo ikke jeg fra noe særlig dritt hjemme, da. Så jeg gikk jo på jordbruksskole og tok jo å jobbe som avløser der. Men det er jo en helt annen verden med en gang du begynner å hoppe inn i det og skal drive selv og ha alle aspekter av det selv. Så jeg tenkte egentlig ikke at jeg skulle gå på 2 skoler samtidig, og så ble det litt mer hektisk enn planlagt. Det var konsentrert kalving her, men pga. at det var for lite dyr etter den forrige eieren, så var det for grei kvote som måtte melke på sommeren. Og samtidig hoppe rett på da. Så det har gått det slag i slag. Og så har jeg samtidig begynt å bygge en ny fjos til ungdyr, så det har vært veldig travelt. Det meste har gått OK, da, men det er klart at jeg har lært at det går an å begrense seg litt med jeg kan holde på med samtidig. Så nå kommer jeg til å gjøre ferdig det meste jeg har av prosjekter, og så kunne fokusere mer på drift og gå litt mer på detaljnivå der, og så heller ha litt mindre prosjekter. Det kan komme og gå, og jeg ikke må ha en sluttdato som venter og presser på meg, da.
Men er det utviding på Ungdyr, eller var det for dårlig plass, eller oppføring av okser, eller hva er det som gjorde at du har valgt å bygge ut Ungdyravdeling?
Nei, det som er at jeg har en relativt stor båskjos med 40 båsplasser originalt. Men han får jo eieren melke på 30 av de båsplassene, da. Og så har jeg lagd tre båsplasser i en gare, da. Så nå har jeg 43 båsplasser. For å få det til å gå rundt, da, med så mange melkekyr, så må du jo ha plass til de ungdyra som kommer. Så da har jeg også var det ikke skikkelig kalveopplegg, men alt var jo konsentrert rundt konsentrert kalving for at ting skulle gå rundt, for plass og gårder og alt sånt. Sånt at da ville jeg bygge skikkelig opplegg til kalven og ungdyra, sånn at de fikk et opplegg, samtidig som jeg utvider produksjonen på melk. Da. Jeg drev òg med sau før, i et eldre sauehus, og så da kutta jeg ut sauene for å heller øke mer med melk, for å spare arbeid i et tungvint hus, samtidig som jeg følte at jeg ikke hadde en passende gard å bli med sau, da.
Ja, er det fordi det er mangel på vårbeite eller utmarksbeite, eller hva som gjør at du sier at det ikke er så egnet for å drive med sau?
Nei, pga. jeg har litt lite vårbeite, sånn at jeg har jo en noe, men jeg måtte bruke litt deler av dyrkamarka, og så det beitet for våren som du brukte i tillegg, da, det kunne jeg jo ikke bruke til storfeen. Så det ble at de ble sluppet ut på det beitet når sauene for til fjells. Så oppe på Seljestad, da, så det er jo ganske seint slipp, sånn slett, med veldig bra beite der, da. Men så jeg ville ikke bruke dyrkamarka. Og så vil jeg heller ha ett fokusområde med melkekyr, da, altså litt med interesse. Og så var det det er et ombygd fjos tilbake til 1800-tallet, og du måtte spa ut skitten. Og det var mørkt og tungvint i lemminga, så det ble til at jeg enten måtte gjøre noe med det for å endre løsningene og ha det lettere, eller så var det enklere å ha mer melk, da, syns jeg.
Men du nevnte jo at du har et ganske stort båsfjøs, eller egentlig et veldig stort båsfjøs med et ganske stort potensial. Men ser du for deg å ligge på å pushe ytelse og leie mest mulig kvote, eller å ha en god del kyr og litt redusert ytelse og få mye tilskudd og ha mange kyr? Hva slags strategier har du rundt? Har du gjort deg noen tanker om hvordan du vil gjøre det?
Nei, jeg har jo mesteparten av besetninga mi har jeg lagt om til jersey, da. Men jeg er ikke akkurat sånn ekstensiv bruker. Jeg prøver å høste mest mulig fôrenheter, og jeg prøver skal ha en ganske høy ytelse på dyra, da. For at jeg tror Jeg mener at når du kommer til klimakalkulator og andre ting, så kommer du igjen at det dyret må ha vedlikeholdsfôr, og den må ha den plassen. Og jeg tenker at for min del så liker jeg heller da å kunne utnytte det å heller ha litt høy ytelse, da. Men jeg har jo valgt jersey for å spare litt på grovfôr. Men jeg har altfor lite areal. Og så samtidig så har de høyt dekningsbidrag per bås. Men det er noe med det at det som svarer seg en plass, svarer seg jo kanskje ikke en annen plass. Da. Sånn at i Rogaland, hadde jeg vært der, så hadde det jo vært dyr kvote. Men her er det jo billigere kvote igjen. Så jeg kommer vel til å ligge en sånn midt imellom. Jeg kommer til å Det strategien jeg har valgt ut nå, er at jeg skal ligge på rundt 300 tonn til neste år. Når jeg har kjøpt meg opp. Og så skal jeg ha rundt tre fjerdedeler jersey, og så resten kommer til å være Holstein, da.
Men var det en RF-besetning når du tok over, eller var det begynt å krysse inn og gjøre seg, eller?
Nei, det var en RF-besetning, men det ble litt problematisk når det var konsentrert kalving, og jeg da han forrige så hadde ansvar for inseminering og sånn, og jeg var jo vekk i de første månedene, så jeg kunne ikke fortsette insemineringen etter han tok sluttdatoen med det. Så når jeg drektighetskontrollerte, så var det jo ikke kalv i halvparten av kyrne. Så Så jeg går på Voss, da, så hadde jeg nå Ola Rio har en hatt lærer, og jeg har ja, en annen lærer der, så en av de høyestytende besetningene i Norge med Holstein, så jeg har blitt litt påvirket av andre ting. Så det ble Jersey da, så jeg Holstein er litt sånn hobby og kjekt prosjekt, det er jo for å ha litt annet ord da.
Så du kjøpte inn mye livdyr da?
Ja, det har jeg gjort. Jeg vet at det koster penger.
Ja, det koster penger, ja. Men kjører du noe kjønnsseparert, eller hvordan har du gjort det på den NRF-delen?
Ja, det jeg har gjort er at jeg har tatt insemineringskurset selv, da. Så jeg inseminerer alt selv, og jeg alltid ikke skal sette setter på videre og få ut kjønnsseparert hensed. Så jeg prøvde litt med Angus, men nå er det i hovedsak Chevrolet jeg kom til å sette på. Og så er det jo kjønnsseparert ho på Jersin, da. Og eventuelt det jeg vil ha Holstein med meg videre.
Hvordan, jeg regner med du merker det på fett og protein på tanken. Hvordan synes du det slår ut på oppgjørene?
Nei, du får jo et høyere oppgjør da, men så er det klart at det krever jo litt mer kaffe og litt mer energi nå da, så det er jo et konstant vektnestykke da, så kunne du hatt en annen ku og fått mer liter enn ut da, sånn at du på den båsplassen, så er det jo alltid et vektnestykke og en avvegning, men jeg er nok fornøyd med sånn det da.
Men siden du har lite grovfôr, legger du på noen relativt høy kraftfôrprosent for å makse det, eller hvordan ligger det an?
Ja, jeg skal være så ærlig at jeg har ikke vært den flinkeste til å justere kaffe når det har vært hektisk. Da. Så målet er å bruke litt mindre kaffe opp når jeg føler jeg har brukt litt mye for tider. Da. Men jeg kjøper jo en del grovfôr, og jeg har en ny avtale med en annen, så jeg får mer areal å slå til neste år, og så har jeg fast avtale med en grisabonde på en del grovfôr, så det er ikke sånn at jeg har ikke helt suttet ut den kursen, men jeg har suttet inn en miks her i fjosen min, så at jeg kom til å gå med noe fibermiks eller noe oppi det er fullt mulig, så det skal jeg legge litt plan på utover høsten nå, da. Så jeg kommer nok til å bruke kanskje ro eller andre ting da.
Ja, du sier du har satt inn mikser, men hvordan er elektrisk stasjonær mikser, og hvordan foregår fôringen videre inn i fjøset?
Nei, jeg satt inn en elektrisk stasjonær mikser da, så fôret jeg i TKS appetittfôringsvogn, så den appetittfôringsvogn, nå er jeg ikke så glad i å ha lyst til å bytte, men det er en stor kostnad med å bytte den da. Så det blir nok ikke gjort med det første, men annet enn at den vognen ikke er helt sånn god, så funker det relativt greit da, så oksene får jeg manuelt opp når jeg har valgt det for å maksimere etetid på forvognene da. Men jeg kunne fort deg med det. Men den nye fjosen min er bare, det er jo tre vegger og tak litt av utenlands løsning, så der kan vi jo bare til fora med silo med traktor, rett og slett.
Men du kjører ikke noe kraftfôr i miksen, du bruker det bare som en grovfôrmikser, eller?
Nei, jeg har suttet opp tank, og jeg har brukt roe, men nå på sommeren så har det gått litt varm, det var fort å få varmbong i det, så jeg har ikke brukt noe nå, så er jeg litt sånn, jeg skal bruke kraftfôr i miksen, men jeg skal også bruke gamle sauehuset til en gjelkuavdeling da, sånn at jeg kan ikke ha en gjelku stående på samme båstrekke og sånt, hvis jeg skal ha et par kilo kaffe i miksen, da går det jo veldig galt, i hvert fall med Jersis. Så jeg må tilrettelegge litt for å legge en litt god plan på det, da. Så det er planen å bruke det etter hvert.
Men du ser ikke for deg å gå tilbake igjen til konsentrert kalving, da, for å unngå det problemet, skulle jeg si?
Nei, jeg synes det tapes en ting når melkepris, da skal jeg nå si at jeg er kul leverandør, så jeg kan velge en annen prisløype, så jeg vil ikke komme så dårlig ut av det, men du taper i andre enden da, på en måte, for at det er jo, du skal ha kald i den kuen og trett i, og jeg har jo vært på Voss, det er veldig, veldig vanlig, og det, plutselig skal du begynne å utrangere gode kyr, og så eis og akkurat, og du tar med oss kalva den sent, og så får du en veldig kort laktasjon, så jeg vil ha det jævnere da. Det vil jeg ikke.
Har du noe sommerbeite til kyrne utenfor fjøsdøra, eller hvordan er beitemulighetene for kyrne på sommeren?
Nei, jeg har de vel mer på lufting. Da skal jeg si jeg har noe dyrka mark som jeg slipper ut på etter første slåtten. Og så gården min er på en måte ganske nærme sentrum, og areal, jeg har litt areal rundt fjosen, men det meste ligger egentlig et stykke vekk fra fjosen. Ja, det må vel fort en 500 meter til det begynner å bli arealer. Men alle ungdyr fra kalver og kvigere går ute på beite på forskjellige plasser. Og riktig kvigere går jo på utmarksbeite og sånt også. Så jeg prøver å beite mest mulig med kydd nå. Er ikke de som beiter mest, da. Det skal jeg si.
Hvilken type jordsmonn er det på garnen din?
Nei, jeg har mye leire da. Jeg, da. Men akkurat rundt der jeg er. Men det er ganske stor variasjon bort gjennom. Da du skal ikke, det er en nabo, så er du plutselig på sandjord òg, så det. Men hovedparten hos meg er ganske, det er jo, jeg vil si det er bratt, da, men det er bra helling på det. Og jeg pumper jo skit fra opp en 60 høydemeter, vel, fra gården min. Så det er litt helling på det, da. Men så lenge du får litt tørke, så er det relativt greit.
Hvilken type har du, silo eller rundballer det går i, eller hvilket fôropplegg har du? Høstopplegg?
Nei, alt går i romballer, da. Så vi har Jeg har en bror som er mekaniker og skrur på presser og sånt, og er veldig interessert. Så vi eier presser i lag, og han har traktor som drar den, og han slår. Og så bruker jeg brei vendedriver på alt for å få litt høyt tørrstoff i det. Og så kjører vi alltid romballer, da. Så vi har alt utstyret sjøl, men vi kjører ikke med noe. Jeg ville ikke kjøpt ei presse til 1 million, for å si det sånn. Da hadde jeg heller lekt opp når det svarer seg. Men det vi har nå, er ganske kurant. Så det er strategien kjører med på, da.
Er det singelpresse, siden det er bratt?
Nei, det er kombipresse. Det går. For han legger litt skott, og så kjører vi jo Jeg har jo faren min, er jo naboen min, så vi kjører jo som regel to traktorer rundt pressa og plukker baller. Så det går veldig greit.
Og siden du sier du pumper møkk, betyr det at du driver med slangespredning, eller har du nå satt litt lager fra gården, eller ligger alt jorda di rundt fjøset, eller er det mye avstander?
Nei, på det meste har jeg 1 km med slange, men jeg kjører alt med slange, da. Rundt meg sjøl. Det gjør jeg, og så kjører jeg på bordet mitt sitt areal opp fra meg. Så jeg bruker vel rundt 2-3 dager. Så har jeg kjørt på alt. Det som tar mest i, egentlig, er at jeg har flere kummer under fjosen min. Så jeg har totalt 5 kummer, og noe mindre og noe større kummer. Så blir det en del miksing og flytting og pumping mellom deg, da. Så det jeg har lyst på sikt, det er å ha et satellittlager på toppen opp med dyrka mark. Og da kan jeg ha et beite som er overflatedyrka og veldig greit å se lenger oppe der, så jeg kunne pumpa sjukro i tillegg, da. Så men jeg ser jo kanskje en løsning. Der skal de bygge biogassanlegg i planen både her og i nabokommunen, så hvis de får det til, så blir jo satt litt lager nok enn jeg trenger uansett.
Og da får du helt anna, det er vel lettvint å pumpe ut da, eller tror du, når du får bære fallet nedover. Så det må jo være en fordel når du skal for kapasiteten sin del.
Ja, og så slipper du mye slang å legge inn og ut. Det er jo det som tar like mye tid å bygge til. Så står på ønskelista foreløpig.
Ja, du nevner jo at du har relativt lite areal. Har du noe som er aktuelt for nydyrking, eller er liksom resten er så bratt at det ikke er noe egnet, eller åssen er det?
Nei, jeg har jo det beitet, da. Så jeg beiter så overflatedyrka der jeg Hvis jeg får tak i litt masse her og litt sånn, så kunne jeg utbedra det og fått litt mer slåttemark, da. Men da er det sånt at du er kantene og alt sånt, her er det ikke for slått. Sånt at da Jeg vil heller ha det som beite, men jeg har hogstfelt og sånt som jeg hogde av forrige eier, så det er ganske kurant. Så det som er planen, er å lage mer beite, da, i hovedsak. Så eventuelt, hvis jeg får nok beite utover laget mer, så kan jeg eventuelt omdisponere det jeg, av det som jeg beit i dag, da. Men jeg har ikke så veldig muligheter til det akkurat på min gård.
Det er jo ungdyrfjøset du har bygd, da. Åssen oppstalling er det? Er det spaltebinger, eller åssen løsning? Møkkkjeller, eller åssen løsninger er det du har valgt der?
Nei, jeg har kjeller under speltarealet da, der de skal gå, men jeg er ikke under liggebåsene. På de største dyra og de små dyra, der har jeg ei telleløsning der jeg skal ha kalven inn fra dag én. Og så skal jeg ha de enkeltbokser. Og så i stedet for å flytte det fra en enkeltboks inn i en gave, så går jeg fra prinsippet at jeg skal ta boksen vekk og ikke kalven. Så skal jeg opp og telle, da, og der har jeg spelter fremme med fangfronten der de skal drikke melk og sånt, da, og overdrikke hver for å minimere bruken av her. Jeg kommer til å ha et flislag i bunnen, men for å minimere halmen er jo ikke så billig her oppe. Så der skal de være til 4 måneder, og så går de bort til vanlig bingeløsning, da, og sier jeg. Der jeg har bygd den, der fjosen min ligger ganske nærme en sånn veigrend og sånt, at jeg blir litt begrensa av den, ellers måtte jeg bygd den på dyrka mark. Sånt at da er jeg en litt bredere fjos og i stedet for en litt lengre en, så da kan jeg ikke ha liggebåser. Da jeg kan sette inn liggebåser, men da går jeg fra 6 dyr i gården til 4. Da. Men jeg har fangfront på alt, og så har jeg lagt ekstra tjukke liggebåsmatter.
Så du kjører all, du er kun da mordyr du nå i hovedfjøset ditt, og så småkalv og alt det her i den egne avdelinga?
Ja, det som blir er at jeg kommer til å ha alt som skal inseminere. Jeg har binger inne i eksisterende fjos òg, så i eksisterende fjos skal jeg ha stutene. Og så skal jeg ha dyr som skal insemineres, og så skal jeg bruke det gamle sauehuset til de høydriktige og gjeldkyr, da. Så det blir litt flytting av dyr, men
ja, jeg skulle til å si det, får du tre forberedt, eller ligger det etter innan, eller hvordan blir liksom systematikken på det der?
Nei, til gjeldkyr, nå skal jeg gjøre det veldig, jeg har jo gjort det veldig enkelt. Jeg har kjøpt en sånn stor rumballhekk med tanghekk, så der har jeg har satt av 2 mål som allerede inngjerdet fra når jeg hadde sau, så de skal kunne gå ut hele året, og så skal de inn og ligge. Og så på innsiden skal jeg ha en relativt enkel telleløsning, og skal jeg prøve sand. Og så skal jeg fôre de ute i den hekken, da, bare med litt tegnslåtte romballer. Og så skal jeg ha et rom i det sauehuset som er åpent, og der skal jeg lage 2 store kalvingsbinger. Og så blir det et eget fôrbrett til ungdyra, og så blir det jo et fôrbrett til melkekyrne. Og stutene er jo enden av melkekyrne.
Har du noen minilaster du fôrer med, eller hjulgrabb? Hvordan kjører du ut da det tallet og sånn?
Nei, tallen sier jo jeg har valgt på noen smitte, så jeg støyper begge rundt alle de bingene, sånn at de har ingen kontakt med andre kalver, så den gården er helt isolert. Så det som er planen, er at vi har gravemaskiner, og så belter jeg 8 tonner inn på fôrbrettet, og så graver det ut, og så får vi se om det fungerer eller ikke. Det blir litt testing.
Ja, i hvert fall vær forsiktig når du løfter armen der. Det er litt erfaring med det. Det er veldig fort å løfte den litt for høyt.
Ja, nei, det er heldigvis ikke jeg skal kjøre maskinen, så det går godt.
Har du noen samboer, eller er du singel, eller hvordan er det?
Nei, jeg har en samboer, så jeg fant meg en jærbu, da, så kommer fra gård fra Jæren. Så hun er nå lærling her oppe på våpenverkstedet, da, så hun er litt med i drift, og hun òg.
Så du har forståelse på hjemmebane, for jeg regner med du jobber ikke bare 8 til 4 etter du har tatt den garden?
Nei, nei, og i forbindelse med at jeg går på skole, så har jeg ikke en halvt ansatt, da. En fra Ukraina, så jeg deler med en annen en, da. Så jeg har ikke kanskje det samme behovet nå når jeg er ferdig med skole, men jeg har valgt at jeg heller vil ha betalt det. Nå har det avløst at det skal gått opp en del, og jeg tror det vil fortsette å øke, så jeg har valgt å heller ha litt den ekstra kostnaden for å ha litt fleksibilitet. Og i tillegg til at jeg har ikke foreldrene mine melker ikke kyr eller resten av familien min, så hvis jeg skal knekke en fot eller et eller annet, så har jeg en sikkerhet.
Ja, det høres fornuftig ut. Men hva har du nå liksom Det er jo en del andre som ønsker å komme i gang tidlig. Men så er det kanskje mange som sier her bør du kanskje drøye litt til du er nærmere 30, eller hvordan syns du det har vært å ta over såpass ung? Ser du på det som en fordel, eller ville du gjort det samme på nytt?
Ja, jeg ser på det som en fordel. Det er jo klart at du velger jo vekk visse ting nå, men det er jo litt annerledes. Jeg fikk en mulighet til at jeg hadde naboen kjøpt denne gården her, eller noen andre, så hadde jeg ikke fått muligheten igjen, da. Men hva jeg ville gjort hvis jeg hadde hatt odel, er jo en litt annen sak, da, der du kan sette deg ned og så diskutere nå eller da. Men å starte tidlig, så ja, du må jo prøve å feile litt og gjøre litt. Og det er klart, når jeg er ung nå, jeg har ikke et høyt privatforbruk, og jeg har ikke familie å brødfø, og du har litt guts, så du satser gjerne litt over evne til tider, men du får i hvert fall du får liksom satsa og gjort det ganske tidlig, da. Men det hadde ikke skada om jeg hadde fått et år til eller to der jeg kunne reist til utlandet, for eksempel ordet over i Australia eller USA, eller sitte på gårder eller andre ting. Så det er jo masse kjekt, og det er jo litt sosialt du velger vekk, da. Så jeg ser jo det at det er jo ikke alltid jeg har tid til å være med på en fest eller av det slaget i tid, og så skjer det noe hos seg. Så det er noe med det. Men det er jo noe med at jeg ser jo det at når jeg er ung, så har jeg en del kompiser og mange som både har odel og kunne godt tenkt seg å dreve gard for den del, men gjerne ikke ha det. Og så har jeg nå fått hjelp av dem til dugnad og skifte spalter og gjøre forskjellige ting og innom. Så hvis det hadde vært 25-30, så hadde jeg vært opptatt med sitt òg. Så det er litt i å ta, da. Men det er jo klart at økonomisk, hvis du hadde jobba deg opp og hatt mer kapital og sånn, så kan det være enklere på visse ting. Men jeg ser ikke noe negativt med å ta over tidlig, da. Men du må litt hoppe ut i det, da. Men jeg vet ikke helt så du kan planlegge at det er sånn og sånn skal jeg gjøre dette. Det fant jeg fort ut av.
Og ta sjansen når den er der.
Ja, det er akkurat det.
Hvordan var prosessen når du er såpass ung og ringer banken og sier jeg skal ha hatt noen millioner i lån? Hvordan ble du møtt da? Ble du møtt positivt, eller så du dem litt rart på det og tenkte at du må være spinn hakket gæren?
Nei, vi har jo hatt nå i 2021 med at en lokalbank som heter Etne Sparebank, og nå er det en blitt del av Sparebanken Vest. Men de har nå satsa veldig mye på landbruk her, da. Så det er ei bygd som har satsa med ganske mange unge i bygda. Så jeg var ikke akkurat negativ til dem, det var det ikke. Men jeg må jo være ærlig og si jeg har jo fått hjelp med kapital fra foreldre og sånn som muliggjør hele greia, da. At det så god butikk i landbruket er det ikke at Dagos betaler alt på hvis du skal kjøpe rubbel og bit. For nå er det jo én ting i salgssummen på gården, skal du kjøpe buskapen, og skal du kjøpe maskinene, og så skal du det blir jo fort millionene vekste. Så det er noe med det. Men lokalbanken her har vært veldig på, og jeg fikk en bra rente den gangen. Og klart renta har steget en del, men de har vært positive, da.
Åssen er det likviditetsmessig i starten? Følte du at du klarte Nå kommer det jo melkeinntekter jevnt, men syns du at det gikk greit i starten, eller var det litt tungt?
Nei, det var ikke galt, altså. Men det er klart at så hadde jo kjøpt ting med moms og sånn, så vi gikk jo veldig fort over til 2 måneders moms, da, for å si det sånn, for å holde likviditeten bedre, da. Men det er jo klart at det er jo litt tungt det første året, at du får første tilskudd utbetaling nå, da. Men jeg vet ikke. Jeg har prøvd å holde på å ferdigstille den fjosen min, da. Han er ikke helt ferdig, men Jeg merker det at det er likviditetstungt å bygge noe, eller skal du ha prosjekter eller sånn, så krever det jo veldig mye likviditet til tider. Så skal du være litt frempå og satse litt, så jeg tror ikke det blir akkurat bedre med det først. Det tar oss en del tid. Du må bli litt vant med det, da.
Men hvilke tanker gjorde du det når du kjøpte den gården, i forhold til at det er båsfjøs og 10 år til det ikke er lov å drive i båsfjøs? Tenker du at det er såpass lenge at da har du liksom tid til å enten betale ned såpass med gjeld, eller få opp en såpass drift at det ikke blir noe problem å bygge om? Eller har du gjort deg noen tanker rundt å kjøpe liksom et driftsapparat som i hermetegn er ulovlig når fram i tid?
Ja, nei, det er jo klart at det er jo et stort ankepunkt, det, da. Men det var litt sånn det at gården kosta det den kosta, og sånn ville det være. Og så jeg bor jo rett med sentrum, da, så det er jo en litt sånn det er jo stort en premiumpris på det. Jeg kan gå 300-400 meter seg på midt i Etne senter, så det er vel noe med det òg. Men planen er jo, jeg har noe tro på at enten må det jo snu, at økonomien går opp, eller så er det jo ikke noe verdt å satse på. Men jeg har nå både bygd en fjos til nå, og den kan jeg jo bruke til andre ting, eller ha litt eventyr i, eller et eller annet hobby å gå på og arbeide i seinere, da. Så det er ikke akkurat jeg er låst med den fjosen der, men jeg har jo satsa på at jeg skulle bli værende i landbruket, da. Så jeg har noe tro på at det kommer til å ordne seg, da. Men vi må jo stå på. Jeg synes i hvert fall at tallgrunnlaget burde gjøres noe med, om ikke du skal, om de store punktene med kapital og alt som teller med. Det er jo jeg håper jo jeg på, men i hvert fall at du får med jordleie og kvoteleie, og i hvert fall vi greier å få noe gjennom, så tror jeg at det kan komme seg. Men så ser jeg det jeg har betalt, den summen jeg har betalt. Jeg betalte selve eiendommen, bodde jeg 11,5 millioner for, men jeg har mitt bolighus, så relativt stort hus, der jeg leier ut en leilighet nede i kjelleren. Og nå fikk nå jeg en med på kjøpet, da, så far jo eieren. Men der er det òg et relativt nytt hus fra 2006 med en stor garasje. Så jeg ser at det er andre folk i bygda som bygger hus i boligfeltet 28 millioner. Så i verste fall, så om 10 år, så har jeg betalt ned såpass på gjeld at hvis det ikke er verdt å drive, så har jeg jo en eiendom som er verdt det den er verdt. Og så har jeg jo to hus, så det er jo ikke umulig å gå i arbeid etterpå hvis det skal være kjempedårlig. Men jeg satser jo for å drive.
Var jordveier og grøfter og hus og sånn i bra stand, eller er det mye å ta tak i? Liksom nå, det er jo litt sånn, ofte litt sånn todelt på sånn når gård blir solgt. Enten er det helt strøkent, eller så er det ofte veldig nedslitt.
Nei, jorda er ganske grei. Det er et stykke som jeg faktisk holder på å grøfte nå. Det skulle jeg grøfte i vår, men jeg fikk aldri tid, så det har jeg faktisk ikke slått i år engang. For at det ikke har vært tid, så det ble ikke helt så planlagt. Men jeg skal gjennom få plødd og sådd noe plan for høsten. Men det er lagt en del grøft sånn sett, da. Men det er jern i deler av disse grøftene, der det grøfter seg tettere seg en del. Da. Så det gjør meg en jobb. Men veien ut gjennom den er jo fra tilgang på relativt mye asfaltverker, så jeg har tilgang på restasfalt. Så den er humpete og sånt, men den fungerer. Så det som egentlig har vært dårlig, det gjerdet. Der har jeg jo en kompis som like gammel meg, så har faktisk kjøpt gård fra Etne, men han har kjøpt i en nabokommune, da, det er ikke mange å kjøpe her. Men han setter opp high tension-gjerde, så han har satt opp litt over 1 km med det, og skal putte ut nesten 1 km til. Jeg ser verdien av å ha enormt gode gjerder, og så har vi faktisk tilskudd i kommunen som jeg har søkt på, så jeg har fått ganske mye dekket av det, da. Men båsjosen ble jo oppgradert en del i 2010 med nye båser og melkeanlegg, da. Men selve gårdene og noe av det har vært veldig dårlig, så de har skifta nye fangfronter på alt. Og så når en måtte skifte spalteri og skifte litt sånn gründer og skiller, da. Men ellers er det ikke så gale, da. Men det har ikke jeg blitt sett seg så mye, da. Men så har jeg et relativt nytt redskapshus, da. Så jeg vil ikke si at det var et dårlig stand, men det er ikke noe sånt at de har sett seg og bygd til siste slutt, da. Det er det ikke.
Men du vil betegne det som et relativt rasjonelt båsjøst med kortbåser og appetittfôringsvogn og avtagere, og så det fungerer bra.
Ja, jeg har fem organ, så det går relativt greit. Men jeg har longbås her, da. Det er litt minus.
Å, fy. Det er fanden på jord, spør du meg, altså. Er det
Ja.
Q-trenere og rett innstilling av dem som er nøkkelen, eller hva er nøkkelen da, for å, når du
Ja,
har appetittfôringsvogn i tillegg, da blir ikke det litt satan fra begge ender?
Jo, det er strøm som gjelder, men det er litt komisk at alle snakker om jersin på den kortbåsen nå, men jeg kan vise et bilde av en jersin som står på siden av en NRF som er mye større, og så jersin ren og NRF kan i skjeten, så det gir ikke alltid mening. Noen dyr, jeg har en side i rekke der de kvitter seg enormt mye mer, selv om jeg stiller ganske strømmen inn så mye jeg kan da, etter regelverket og sånt, og så sitter de seg og leker med drikkekar, mens andre deler av andre rekker det er det helt rene, da, så det er litt sånn tung vinter, men jeg, i hvert fall nå når jeg har litt bedre tid, så er jeg nå innom fort midt i dagen og måke, og sånt. Hvis jeg er innom, så tar jeg nå og plukker opp måke, da, så jeg, noe dyr kunne vært rene, men jeg vil si at det er så galt, altså.
Men jeg har ikke vært så mye borti, men det virker på meg som om de er mer blanke i pelsen og korthåret. Hvis de er det, så må det være en veldig fordel i forhold til renhold, eller er det bare noe jeg har sett for meg?
Nei, jeg har ikke kløpt noe særlig jersi her enda, da. Noen har jeg jo kløpt, men ikke akkurat sånn er mye, men i hvert fall du kan jo se det på en kviger, da. Hvis jeg er en NRF-kviger jeg har plukket inn, så må du kløppe av den, eller så blir det veldig skjete, mens hjertet er kortere i pelsen, det stemmer det.
Hva jeg skulle si, har du liksom, du er jo litt inne, tenker du nå liksom konsolidere drifta og ikke investere så mye mer, eller har du noen planer på investeringsfronten fremover?
Nei, jeg har ikke noe sånn konkret at det skal jeg kjøpe da, men jeg har kjøpt 100 tonn kvota i år, litt for å øke produksjonen og litt for å kvitte meg med leiekvota som jeg hadde på ettårsavtale. Så leier jeg 60 tonn til, så hvis det løser seg jo igjen å kjøpe ut den, eller når den går ut kjøper jeg, ja, det er jo litt billigere nå med denne utkjøpsordningen, da, så jeg kanskje prøver å kjøpe det så jeg eier alt kvote selv. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det, men det er jo noe som hadde vært veldig kjekt. Og når jeg er såpass, ja, det blir jo på en måte, når du kjøper og leier på jord og den biten der, så kjekt i hvert fall leier jeg noe kvote eller eier alt selv, da. Men nei, jeg kunne jo tenkt meg en minilaster eller en liten teleskoplaster eller sånn, og bruke det til fôring og alt mulig, da, så det, og forskjellige ting, men det er ikke noe konkret at det skal jeg investere i, så er det en skittkommen som jeg snakket om, og så vet jeg ikke, det er en ny fjos i horisonten, så står på ønskeliste også, og så kommer vi se litt hva løsningen det blir.
Alltid noen kan ha bruk for, det slår aldri feil, men
ja.
Det var det å ha råd med å gjøre alt, og ha tid også, da.
Ja.
Men hva tenker du, har du litt sånn, du er ung og optimist og har trua, men vi bruker ofte å spørre litt hvordan folk synes regjeringen leverer, det var en ganske ambisjøs plan for landbruket, og du driver 2,5 år, så det var like før regjeringen tok over, og da så det ganske lyst ut, og jeg var ganske optimistisk. Nå er jeg jo litt mer sånn realist fort i følge, men har du fortsatt litt trua på at de klarer å løfte økonomien skikkelig de to neste jordbruksoppgjørene, så at mjølk får et skikkelig løft som du driver med?
Ja, jeg håper jo virkelig det greier det, og Klart jeg hadde festa over jordbruksoppgjøret. Det var jo en stor sum, men det var jo bare kompensering. Og det andre var delvis litt kompensering og litt. Men det var ikke akkurat, jeg vil ikke si at det var ikke nok med det oppgjøret vi hadde sist. Men det var jo et steg i rett retning, da. Men jeg savna jo f.eks. Ting på leiekvoter og sånne ting. Det mener jeg burde vært sagt om det er 10 år eller 15 år, eller iallfall at det blir en eller annen form. Så det ikke det fører for mye penger ut i næringa på det. Og så er det når du driver i et litt intensivt område som her, så hvis du putter penger på sjølve, kanskje på dekaren, da, at du skal få så mye tilskudd per dekar etter hvert, så det går opp, så går jo òg leieprisene på jord opp. Sånt at det er jo en av noen andre enn bøndene som tar av med det. Så jeg savner jo mye mer på pris, da. Særlig på melkeprisen, da. Men det er jo klart at der kommer jo sånn at Tine òg inn og er med og anbefaler deg òg. Jeg syns jeg har vært litt brems på det. Sånt at jeg håper at de leverer mer framover, men det blir jo litt sånn at når du snakker om et årsverk, og så når du har den regnemåten vi har, så forholder de seg til det. Hvis vi får litt mer reelle tall og sånn, så blir det jo at det gapet er større, og da er det jo naturlig at da må de gjøre mer, men at da blir det synliggjort for alle. Det gjør det.
Men du er jo innom noe litt interessant, det her med dynamikken mellom tilskudd og jordleiepriser. Jeg kan kaste ut en liten brannfakkel, så om du er enig eller uenig, da. Men jeg mener jo det at nå burde det faktisk ikke være mulig å få arealtilskudd hvis du bare produserer gras og ikke har noe husdyr. For det er jo ikke et salgsprodukt i seg sjøl. Altså, leverer du korn, så er jo det et salgsprodukt, men gress i seg sjøl, det er jo ikke noe salgsprodukt egentlig, sånn sett. Du kan jo selge det selvfølgelig til andre produsenter, men da må det jo gå gjennom et dyr. Jeg kan jo si at mye av kornet må gjøre òg, da, så jeg ser jo litt det poenget. Men det blir i hvert fall to litt forskjellige ting. Og det er jo som du sier, altså. De har jo en reell mulighet til å drive jorda sjøl uten å ha dyr. Og da, hvis arealtilskuddet blir ganske høyt, så vil jo den utleier kunne si at ja, nei, men hvis ikke du vil betale det eller det, ja, men da driver jorda sjøl, og så kan jeg selge rundballene til deg. Hva tenker du om at hvorfor skal man ha et system som stimulerer til at du kan drive jord og bare selge noen rundballer og få tilskudd, når det faktisk er den som driver med husdyrene egentlig, som har behov for det fôret?
Nei, jeg syns det er en veldig spennende og aktuell tanke. Men hva med han som driver med gris, og han som driver med kylling eller andre ting, så er det som speierareal? Hva blir han regna som?
Nei, du kommer borti noen problemstillinger der, men det er klart, når du begynner å komme nordover i landet og sånn, så er det jo mest grovfòrproduksjon og lite av de produksjonene, da. Men det er klart, i de områdene der mange driver med gris og sånn. Men det er jo òg muligheter for å drive med korn, da, for dem òg, da. Så det går jo an å ha noen dispensasjonsordninger for dem som har husdyrgjødsel f.eks. At de har mulighet til å drive med grovfòrsalg, at da er det litt naturlig. Jeg tror det finnes noen muligheter der, men jeg ser utfordringer, ja.
Ja, nei, jeg er helt med på tanken. Jeg syns det kan være veldig aktuelt. Men at det gjelder i hvert fall det er jo ikke unormalt i området vårt at de får skitt fra en eller til kummen sin, og så kjører de leier nok til å kjøre det, og så leier nok til å slå presset, og så selger de om ballen. Og så tar de det overskuddet der, og så tar de arealtilskuddet til seg sjøl. Det er jo ikke unormalt, det her i tillegg. Så jeg føler det er naturlig, men så er det jo klart at nå er jo etende har vi jo korn, og vi har til og med meis, så vi har ikke så dårlige vekstforhold. Så på en måte er etende, så om du det er mange her som har bygd kjoser og er store og driver kanskje med 500 tonn, eller driver løsdriftskjos mindre opp på 300, eller så har drevet lenge, og 15 år, 20 år. Og de aller fleste i bygda her, samme nesten hvor lenge du har drevet, eller hvor stor du er, eller liten du er, det er veldig mange som kjøper fôr. Og det kommer veldig mye inn fra nabokommunene inn her, da. Og det har vel mye med fylkesgrensa, med kvotepriser, og gris er jo mye bedre betalt her en Rogaland bæreplan, du er 10 minutter med grense her, så hvis i hvert fall her da, for vår min del, så hvis de så nå har med en del store på gris, hvis de skal ha korn eller andre ting, så ville det jo lagt enda større press på grovfôret til oss produsenter her da, så et par storfø.
Du sier jo det at du tror avløsertilskuddet vil øke framover. Tror du at mye av det her inntektsøkninga vil komme der på en måte, eller tror du at Tine tar seg litt på takskuttet og sier faktisk tør å øke melkeprisen noe?
Nei, jeg håper jo at det går på pris da. Jeg synes Nortura har gjort en bra jobb på å presse pris på kjøtt. Og jeg vet ikke, jeg, men jeg leverer med stutene mine og følger med på storfø og sånn. Men i hvert fall flere som jeg snakker med på gris, mener jo at de har fått et løft etter du gikk over på PGE da. Og du må jo enten ta melk eller korn ut av målprissystemet for å få dette til å gå rundt. Så målpris er den rette plassen. Men så, det jeg ser er jo at det er én ting når Tine snakker om volum, men det som kontra Nortura da, så ja, de står for en stor, de står for 60% av slakting i Norge eller et eller annet rundt der, men de foredler ikke 60% av kjøttet. Sånn at Tine står jo for ganske stor del av melka, i tillegg til at de foredler det sjøl. Og kanskje, det er jo klart, tar de ned volumet, så må jo de legge ned visse anlegg og sånn. Og så er det jo ikke melkekartongen, så det er aktuelt. Og det er vel, når Tine snakker om volum, så er det vel osten på Grandiosaen og alt dette her. Og så ser du jo det at det blir en trussel for at vi slipper det til utlandet, og det kan de jo gjøre, men det står nå et norsk flagg at her bruker du norsk ost på hvis du kjøper en Big One, da, så, og de må jo flytte produksjonsanlegg. Så jeg ville hatt en mer offensiv melkepris, da. Så kan du si at om de greier å gjøre det. Jeg syns Bondelaget sitt forslag med det på distriktstilskuddet var veldig bra òg, jeg, da. Forhåpentligvis greier Tine på melkeprisen, men kan sånn som så det er utad, da, iallfall når du har målprissystemet, så om de legger det på målprisen eller om de legger det på et distriktstilskudd, så blir jo totalsummen av oppgjøret det samme. Og iallfall utad til andre folk i befolkningen og politikere, så blir det en lik sum, da, som systemet er i dag. Så akkurat hvor det blir putta, det kan vi nå diskutere, da. Men jeg synes det er rettferdig at det blir putta på pris, for at det skal ikke være sånn at du skal ha at det blir så lite rom at det kun handler om å ha dyret stående som det produserer 5000 eller 8000 eller 10 000. Så selv om det er et relativt likt dyr, så skal du relativt sitte igjen med det samme. At det føler jeg blir feil. Men du må jo ta litt hensyn til de små. Men de har kjørt opp til driftstilskudd melk. Har du 6 kyr, så er du vel oppe på fort en over 300 tusen i tilskudd bare for å ha 6 kyr og en har 30 tonn i kvote. Så det er jo, du har jo veldig god butikk for å drive sånn og gå på arbeid. Så det er veldig komplekst, da. Men jeg syns det ikke burde putte det per dyr. Jeg syns det burde bli putta på per liter eller per kilo, da.
Nei, men det kan vi ikke si oss uenige i det akkurat. Det er jo viktig hvis vi skal få til denne selvforsyninga og være mest mulig selvberga i Norge, at det er et insentiv i å produsere mest mulig da, på de ressursene vi faktisk har. At du ikke bare, som du sier, får betalt for å ha noe, men du får betalt for den jobben du gjør. Og det gjør det jo mer interessant. Og det er jo det de fleste gårdbrukere vil, det er å produsere best mulig på de dyra og arealene en har. Men det må jo være lønnsomt å faktisk gjøre det. Han kan ikke gjøre det bare fordi han har lyst. Det må ligge lønnsomhet i det.
Ja, det stemmer.
Har vi vært innom litt forskjellige temaer her, og det er interessant å høre hvordan det har gått med det siden oppstarten. Og det virker som du har utrolig god kontroll til å være såpass ung og har fornuftige planer framover. Er det noe du har lyst til å si på tampen her? Og så vil du gjerne invitere deg tilbake igjen om kanskje et års tid og høre åssen det går.
Nei, det har vært kjekt å være med igjen. Nei, jeg vil si at det er en utrolig bra podkast. Jeg har hørt alle episodene. Jeg syns det lever rikt. Og så syns jeg er nå veldig interessert i landbrukspolitikken, da. Så jeg er ikke engasjert meg sånn annet enn at jeg er med i et lokalt bondelagsstyre. Men jeg syns det er veldig mange aktuelle og vanskelige temaer. Men det er viktig at vi drar det ihopa, og så det jeg syns er at det blir kanskje lagt litt for lite vekt på. Jeg syns med den podkasten med han med fisker så for et par episoder tilbake, var at for han så var det mente han at du subsidierte kjøttet kontra fisken. Men så han sa, hvis du kaller det distriktspolitikk, så var det helt greit for han. Og jeg syns at når du snakker om selvforsyning, så har det en verdi og en viktighet, iallfall i det samfunnet og verdens situasjon som er nå. Men jeg tror det kan være like relevant å kjøre på kortet med distriktspolitikk, pga. at når jeg bygger og drifter mer, hvor mye jeg handler på Felleskjøp, og det er møller lokalt her, og det er slakteri og ligger her, det er arbeidsplasser der, det er arbeidsplasser på elektrikere, rørleggere, entreprenører. Det er så mange du holder i sving med det du kjøper, og som regel så tar nå de ut sin fortjeneste, iallfall når prisene stiger. Så jeg tror det kan være like relevant å kjøre litt hardere på det kortet, og iallfall få fram tydeligere tall på at hvis du legger ned det årsverket vi har i landbruket, så er det underkant av 40 000. Hvor mange andre per i dag suger? Det kan være aktuelt, syns jeg, da.
Helt enig i det, ja. Og det ligger vel på en 2,5 årsverk bortimot da, per årsverk i landbruket. Så da er det jo bare å gange opp, så er du på godt over 100 000. Og det er vel ingen i verden som tror at vi kommer til å kjøre inn dansk kjøtt for å bearbeide og lage kjøttdeig i Norge. Det har jeg ikke noe tro på, i hvert fall. Så det er hele dem som etter oss, dem er avhengig av oss. Og det tror jeg vi burde fått bedre fram, og egentlig hatt bedre alliansepartnere òg, da, til dem som arbeider i verdikjeden etter oss.
Ja, det er jeg helt enig i.
Da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å være med. Og så sier vi lykke til videre med både grøfting og videre drift.
Jo, takk.
Hei, hei.
Hei.